Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shi uftoj të ndiqni. Një delegacion amerikan me në krye Richard Grenellin viziton sot Kosovën. Kosova dhe Japonia do të mbajnë së shpeti konferencë virtuale ekonomike. Në Shtetet e Bashkuara, fushata parazgjedhore zhvendoset te Gjykata Supreme. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Japonia do të mbajnë së shpejti një konferencë virtuale ekonomike, u tha në një takim që zhvilloi të hënën kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti me ambasadorin jo rezident të Japonisë në Kosovë Kira Mizutani. Japonia është e përkushtuar ta mbështesë qeverinë e Kosovës për rimëkëmbjen ekonomike, tha Mizutani, citon një komunikat lëshuar nga kryeministria e Kosovës. Mizutani përgëzoi Hotin edhe për arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike me Serbinë, e cila si pas ti mund të shpjerë në rritje të stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Hoti ndërkaqë njoftoi ambasadorin japonez për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, i cili si pas ti duhet të rezultojë me njohje të ndërsjell. Qeveria e Kosovës miratoi plotësim ndryshimin e projekt ligjit për lirinë fetare, i cili parashet që bashkësia e tarikateve të Kosovës të jetë bashkësia gjashtë fetare. Zëvendës kryeministri Driton Selmane, i cili e propozoi ndryshimin e projekt ligjit për lirinë fetare, tha se deri më tash me ligjin për lirinë fetare njihen 5 bashkësi fetare në Kosovë: Bashkësia Islame e Kosovës, Kisha Ortodokse Serbe, Kisha Katolike, Bashkësia Besimit Hebre dhe Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës. Si bashkësi që përbën trashëgimin historike, kulturore dhe shoqërore të vendit, në projekt ligj është shtuar edhe Bashkësia Tarikatëve të Kosovës, e cila ka rreth 60.000 anëtar dhe një ekzistencë prej 350 vjetësh në Kosovë, tha Selmanaj. Ministri i Shëndetësisë në Republikën Çeke Adam Vojtek tha se ka dorëzuar dorëheqjen e tij të kryeministri Andrej Babiš. Dorëheqja vjen pas kritikave në rritje për trajtimin e pandemisë së koronavirusit në Çeki, ku numri i të infektuarve është rritur ndjeshëm. Babiš e falenderoi Vojtekun për punën e tij. Republika Çeke ka raportuar ditëve të fundit rritje të numrit të rasteve me koronavirus me ritmin më të shpejt në Evropë pas Spanjës. Kjo ka ndodhur pasi ky vend pak para verës i ka hequr pothuajse të gjitha masat e ndërmarra në mars, kur ka shpërthyer pandemia. Mauzola shekullit 17 në qytetin Agra të Indis, Taj Mahal, rihapi dyert për vizitorët pas 6 muajsh. Taj Mahal u mbyll në muajin mars, kur India ndërmori masa të ashpra izolimi kundër përhapjes së koronavirusit. Taj Mahal do të lejoj tani vetëm 5.000 vizitorë në ditë dhe do të zbatoj masa të sigurisë kundër koronavirusit. Si një nga atrakcionet kryesore turistike në botë, kjo mauzol ka tërhequr rreth 70.000 vizitorë në ditë për para pandemisë. Ajo është ndërtuar nga perandori Shah Jahan në kujtim të mbretëreshës së tij, Mumtaz Mahal. Mbyllja e saj për 6 muaj ka qenë më gjata me të cilën është përballur. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I dërguari i posaçëm i Shtëpisë së Bardhë për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell, së bashku me një delegacion amerikan, do të vizitojnë sot Kosovën. Delegacioni qëndron në Prishtinë dhe pastaj do të niset për në Beograd. Vizita ndodh pak javë pas nënshkrimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike midis Kosovës dhe Serbisë në Shtëpinë e Bardhë. Taulan Çenaj raporton nga Prishtina.
Në Kosovë të hënën do të qëndroj një delegacion i qeverisë amerikane i kryesuar nga Adam Boller, kryeshef ekzekutivi i korporatës ndërkombëtare të financave dhe zhvillimit në SBA. Pjesë e këtij delegacioni, i cili deri më 25 shtator do të udhëtojë edhe në Beograd, Athinë dhe Izrael, do të jetë edhe i dërguar i posaçëm i Shtëpisë së Bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell. Sa i korporate, theksohet se çështjet të cilat do të diskutohen kryesisht kanë të bëjnë me bashkëpunimin ekonomik dhe stabilitetin rajonal, si dhe në lindje të mesme. Kjo vizit në Kosovë do të ndodhë pak javë pas në nëshkrimit të marveshës për normalizim ekonomik në mes të Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e barë në Washington në 4 shtator, në prani të presidentit të SBA-s Donald Trump. Deri më tani është konfirmuar takimi me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti. Nga kabineti i tij është thënë se kjo vizit bëhet në kuadër të marrëveshjes për normalizimin ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë. Granul të dielën mbrëmë përmes Twitterit ka deklaruar se implementimi i marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë është prioritet i administratës së presidentit Trump. Në marrëveshjen e nënshkruar me 4 shtator në shtëpinë e bardhë, është arritur pajtueshmëri që Kosova dhe Serbia do të punojnë me korporatën ndërkombëtare të SBA-s për zhvillim financiar dhe ekzim në memorandumet e mirëkuptimit për të operacionalizuar autostradën e paqes, lidhjen e kurudhore Prishtinë-Merdare, lidhjen e kurudhore Nish-Prishtinë, sigurimin e financave për mbështetjen e kredive, që kërkohen për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, projekte shtesë dy palëshe dhe pranie plot ndërkombëtare në Beograd e DFC-s. Korporata ndërkombëtare e SBA-s për zhvillim financiar pritet që bashkë me Bankën Amerikane për eksport-import të ndihmojë në financimin e autostradës së paqes, që do të lidh Nishin me Prishtinën. Ndryshe, BOLER së bashku me udhëhecin e Bankës për eksport-import Kimberly Reed me 15 shtator kanë nënshkruar letrat e interesit me Kosovën dhe Serbinë, përmes së cilave do të ndihmojnë në financimin e autostradës së paqes. Autostrada e paqes do të nxjerrë zhvillim ekonomik dhe integrim rajonal, duke lidhur Nishin me Prishtinën. Po ashtu do të shërbejë si simbol i fuqishëm i marrëdhënies së re dhe transformuese të këtyre dy vendeve fqinje, kishte thënë Boiler. Nga Prishtina, delegacioni amerikan pritet të udhëtojë në Beograd, ku DFC do të hapë zyrën në vet. Kryeministri Hoti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë nënshkruar marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike më 4 shtator në shtëpinë e bardhë në praninë e presidentit Trump. Me këtë marrëveshje Kosova është pajtuar që brenda një viti të mos kërkojë antarësim në organizata ndërkombëtare, kurse Serbia në anën tjetër është pajtuar që brenda një viti të ndalë fushatën për shënjën e pavarësisë së Kosovës. Në bazë të marrëveshjes, Kosova do t'i bashkohet zonës së mini Schengenit, që është krijuar më 2019 dhe ku tashmë marrin pjesë Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Në marrëveshje gjithashtu përmendet edhe liçeni ujmanit, ku thuhet se palët do të punojnë me Departamentin Amerikan të Energjisë për një studim fizibiliteti me qëllim të përdorimit të përbashkët të këtij liçeni si furnizues i sigurt i ujit dhe energjisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në Kosovë më 1 tetor fillon zyrtarisht viti i ri akademik, por për shkak të pandemisë shkaktuar nga sëmundja COVID-19, studentët e vitit të dytë dhe të tretë ligjëratat do të nisin nga distanca, kurse studentët e rinj vitin e parë do ta nisin me vonesë. Kjo për shkak të vonesës së mbajtjes së testit shtetëror të maturës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Viti akademik 2020-2021 do nisë me 1 tetor për studentët e vitit të dytë dhe të tretë, kurse për studentët e rinj të vitit të parë do të fillojë me vonesë, thot Gjavit Regja, zëvendës ministër i Arsimit dhe Shkencës. Për shkak të situatës së krijuar me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi, mësimi në institucionet e arsimit të lartë do zhvillohet në mënyrë të kombinuar. Provimet pranuese për studentët e rinj dhe provimet do mbahen në ambientet e fakulteteve, derisa ligjëratat, konsultimet dhe aktivitetet tjera do zhvillohen në distancë. Megjithatë, Regja thotë se të gjitha institucionet e arsimit të lartë, qoftë publike apo private, duhet t'i përmbahen udhëzimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë për respektimin e masave mbrojtëse për parandalimin e përhapjes së koronavirusit.
Këtë vit të vitin akademik do të filloj me vonesë me siguri me studentët bachelor të vitit të parë, për arsye se është ka pasur vonesë në realizimin e maturës shtetërore. Vonesa në maturë, pasi që është kërkesore për pranimin në arsimin e lartë, shkakton mandej edhe vonesë zinxhirore.
Afati i parë i testit shtetëror të maturës është mbajtur më 29 gusht 2020. Këtë test e kanë kaluar 17.000 maturantë nga 25.000 sa kanë marrë pjesë në të. Ndërsa për mbi 8.000 maturantë që nuk kanë kaluar, testit në afatin e dytë do t'i nënshtron me 10 tetor, kurse rezultatet do bën publike me 16 tetor. Në një komunikat të mëhershme të Ministrisë Arsimit dhe Shkencës, thuhet se nga data 19 deri në 21 tetor, do jetë afati ankesave, rezultatet të cilave, pas shqyrtimit do të publikon me 23 tetor, për të shënuar kështu përfundimin e gjithë procesit të maturës shtetërore për këtë vet. Bledian Geci, kryetari i Parlamentit të Studentëve të Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtina, thotë se mbajtja e ligjëratave në formën virtuale nuk sjell rezultate të duhura. Megjithatë, ai vlerëson se jo të gjitha fakultetet e Universitetit të Prishtinës duhet të zhvillojnë mësimin përmes platformave elektronike.
Me konë online fakulteti juridik, fakulteti filozofis, që shumicën e rosev kanë vetë teori, shambull fakulteti mjekësis është i rëllidhën automatikisht me praktike dhe me punë që e bojnë e për qendra universitore, atër nuk e shë normalin nësë bombojt online.
Edhe eksperti i arsimit të Dugagjin Pupovci, vlerëson se bazuar në situatën epidemiologjike me pandemi, alternativa më përshtatshme e fillimit të ligjëratave është forma e kombinuar. Ushtrimet edhe puna praktike, thot Pupovci, duhet të organizohet që të mbane fakultetet përkatëse.
Tani, kur flasim për institucionet e arsimit lart, unë mendoj se aty nuk kanë ndonjë përgjigje cilë atë dy kulante të gjitha, pra ajo varet nga përgatitja e vetë institucioneve.
Numri i studenteve në institucionet e larta publike dhe private vitin e kaluar ishte 73.517. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Synimi i Donald Trumpit për të zëvendësuar gjykatësin e gjykatës supreme Ruth Bader Ginsburg për para zgjedhjeve presidenciale të nëntorit është abuzim me pushtetin të rivalit demokrati Trumpit, Joe Biden. Trump tha se do të emëroj një grua për të zëvendësuar gjykatësin liberale e cila vdiq të premten. Holësit në vazhdim. Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se plani i presidentit Donald Trump për ta mbushur shpejt një vend në gjykatën supreme të mbetur bosh nga vdekja gjykatëses liberale Ruth Bader Ginsburg është abuzim me pushtetin. Ginsburg, 87 vjeçe, vdiq më 18 shtator. Vdekja e saj u jep republikanëve shansin të zgjerojnë shumicën e tyre konservatore në gjykatë në proporcion 6-3. Presidenti tha se do ta shpall një të nominuar këtë javë dhe se zgjedhja e tij do të jetë grua. Gjykatësit e gjykatës supreme i mbajnë postet përjetësisht dhe e vendosin për disa nga çështjet më të ndjeshme politike, duke filluar nga aborti dhe imigrimit deri te ligjet për të drejtat civile dhe armët. Vendi lirë ka rifokusuar fushatën zgjedhore, e cila deri më tani është përqendruar në trajtimin e pandemisë së koronavirusit, rënien ekonomike dhe trazirat racore. Secili kandidat i Trumpit në gjykatën supreme duhet të miratohet me një shumicë të thjeshtë në Senat, ku republikanët kanë shumicën me 53 senator kundrejt demokratëve me 47. Duke folur në një fjalim televiziv nga Philadelphia, Biden u bëri thirrje ligjvënësve republikan që të presin deri pas zgjedhjeve të nëntorit për të mbushur vendin në gjykatë. Edhe nëse presidenti Trump dëshiron të paraqesë një emër tani, Senati nuk duhet të veprojë sipas tij derisa populli amerikan ta zgjedh presidentin e tij të ardhshëm dhe Kongresin e ardhshëm, tha Biden. Nëse Donald Trump i fiton zgjedhjet, atëherë Senati duhet ta peshojë atë të nominuar në mënyrë të drejtë. Por nëse unë i fitoj zgjedhjet, i nominuar i Trumpit duhet të tërhiqet, tha Biden. Demokratët shpresojnë se një pjesë e republikanëve të moderuar mund t'i rezistojnë të nominuarit të Trumpit. Do të duhen 4 senatorë republikan për të prishur planet e Trumpit, sepse nën presidenti Mike Pence mund të votoj për të thyer barazimin. Të dielën senatorja republikane Liza Murkowski tha se nuk duhet të zhvillohet asnjë votim në Senat për para zgjedhjeve. Një ditë më herët, senatorja tjetër republikane Susan Collins tha se zgjedhja e gjykatësit duhet i lihet atij që i fiton në zgjedhjet. Por pak orë pas vdekjes së gjykatësës Ginsburg, udhëheqësi i shumicës republikane të Senatit Mitch McConnell tha se i nominuari i Trumpit për gjykatës do të votohej në Senat. Edhe kryetari i Komitetit të Senatit për Drejtësi Lindsey Graham tha se mbështet avancimin e çdo kandidati të Trumpit përmes komitetit të tij të fuqishëm. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.